En
fóru það nokkuð staðar álfabústaðir?
Nei, það veit ég ekki til.
Voru ekkert heyrt huldufólk þegar þú varst aðalast upp?
Huldufólk, það var nú verið að tala þetta huldufólk, hvað sem hefur nokkuð til í, ekki þetta. Já, það nú marga sögur álfa líka víst, en ég ekki séð álfan í huldufólk. Ég veit ekkert þetta.
En systur hérna mömmu þinnar, kunnu þær eitthvað, ekki eitthvað að segja frá þessu kerningarnar?
Að segja frá því?
Já.
Já, það getur vel verið að ég hef heyrt eitthvað þá ég búin að gleyma því. Já. Löngu víst. Já, já. Það var gekk ýmsa sagnir svona þá, að við ýmsa tægi mann á milli svona. Sem að maður tók nú lítið mark á eða ég var nú svo liðs tók sko lítið mark á en það fór ég fljótt úr sveitinni því að ég fór að læra hér
já
ég var ekki nema 16 ára þegar ég fór burt
já
nei